tradicionalistička struja poezije, savremene srpske poezije početkom 90-ih, bila pojačana u tom nacionalističkom ključu, da je kulturni dodatak uspevao da praktično takvim tipom poezije kontinuirano agituje u različitim sferama tih diskursa nacionalizma. Dakle, kulturni dodatak je u najvećoj meri doprinosio održavanju i konstituisanju nacionalističkih paradigmi, upotrebljavajući najrazličitije pesme, što poznatih, što manje poznatih autora, neke instrumentalizujući više, neke instrumentalizujući manje. Od ovih poznatih su svakako Matija Bečković, Ljubomir Simović, Rajko Petrov Nogo, Milan Komnenić, ponekad se čak preštampavaju u jednom nacionalnom ključu i pesme Isidore Sekulić i potpuno se, kako kažem, istrgnu iz njenog primarnog konteksta. Tanasije Mladenović,